Jaké bolestné pravdivosti nabyly prosvana ty řádky z básníkova deníku od Alfreda Dvini, které kdysi četl lhostejně. Když člověk pocítí lásku k nějaké ženě, měl by se v duchu zeptat, jaké má kolem sebe lidi, jaký byl její život. Na tom závisí celé naše životní štěstí.
Uvědomoval si, že celé období odetina života, než se s ním setkala, období, které se nikdy nepokoušel si představit, nebylo abstraktní prostor, který viděl jen nejasně, nýbrž, že se skládalo z jednotlivých let a bylo vyplněno konkrétními událostmi. Ale bál se, kdyby se o nich dozvěděl, aby tato beztvará, neurčitá a nesnesitelná minulost na sebe nevzala nějakou hmatatelnou a ohavnou podobu, individuální a ďábelskou tvář. Ani nadále se tu minulost nesnažil poznat, ne, že by byl líný myslet, ale ze strachu z utrpení.
Znovu si vzpomněl na ty večery, kdy za svitu měsíce, pohodlně usazen v otevřeném kočáře, který ho vezl k Odetě do ulice La Pérouse, v sobě rozkošnicky hýčkal pocity zamilovaného muže, nevěda, jak otrávené ovoce jednou ponesou. V duchu si rýsoval nehmotnou dělící čáru, za níž se z hlavy úspěšného milence stane za pouhých několik měsíců hlava paruháče.
Avšak často mu věci, o nich Svan nevěděl a které se teď bál poznat, bez děky prozrazovala sama Odet, aniž si to uvědomovala. Nevěděla totiž, jaký rozestup vytváří neřest mezi jejím skutečným životem a oním poměrně nevinným životem, jaký podle Svanových představ jeho milenka vede. Neřesti žili v Odetině mysli a jejich odlesk dopadal i na jiné skutky, na kterých neshledávala nic podivného. Ale když o nich vyprávěla Svanovi, byl zděšen, jaké ovzduší prozrazují. Jednou se pokusil Odety zeptat, jestli někdy nebyla u kuplířky, ale tak, aby ji neranil. Popravdě řečeno, byl přesvědčen, že nebyla.
Ach, ne, ale ne, že by za mnou kvůli tomu neběhali.
Svým úsměvem prozrazovala marnivé uspokojení. Neuvědomovala si už, že to Svanovi možná nebude připadat v pořádku.
Jedna tady na mne zas včera přes 2 hodiny čekala. Nabízela mi jakoukoliv cenu. Nějaký velvyslanec jí připovídal, jestli mi ji nepřivedete, tak se zabiju. Řekli jí, že nejsem doma, ale nakonec jsem si s ní šla promluvit, aby odešla. Kdybys viděli, jak jsem s ní zatočila. Křičela jsem na ní jako bez sebe, ale vždyť vám povídám, že nechci. Mně se to nelíbí. Co je to za nápady? Kdybych potřebovala peníze, prosím. Myslím, drahoušku, že bys byl spokojen. Vidíš? Tvoje Odetka má přece jen něco do sebe, i když se o ní říká, jak je hrozná.
Marně vynechávala ze svých občasných přiznání všecko podstatné. Vždycky i v drobnostech zůstávalo něco, co si Svan nikdy nepředstavoval. Co ho skličovalo svou novotou. Na ta přiznání už nemohl zapomenout. Jeho duše jimi byla otrávena.
Jednou s ním mluvila o tom, jaký foršvil navštívil toho dne, kdy se konala slavnost Paříž-Mursie. Znala ho tedy už tenkrát? Svan se najednou roztřásl při pomyšlení, že toho dne, kdy se slavnost konala a kdy od ní dostal dopis, který měl tak pečlivě uschovaný, snad s foršvilem obědvala ve Zlatém domě.
Zapřísahala se, že ne. A pak v touze ukázat mu, že dovede být upřímná a také proto, že si podle jeho výrazu myslela, že Svan všechno ví, neúprosně udeřila. Nebyla jsem ve Zlatém domě ten večer, jak jsem ti řekla, že odtamtud zrovna jdu, když si mě hledal v restauraci u Prévosta.
Krutost v tom nebyla, neboť Odet si neuvědomovala, jakou bolest Svanovi působí. Dokonce se zasmála.
Nebyla jsem ve Zlatém domě. Šla jsem od Foršvila. Byla jsem opravdu u Prévosta, to jsem neříkala z legrace. On mě tam potkal a pozval mě k sobě podívat se na rytiny. Ale přišla do toho nějaká návštěva. Tobě jsem řekla, že jdu ze Zlatého domu, protože jsem se bála, že by tě to mrzelo. Vidíš, bylo to ode mne spíš hezké. No, řekni, drahoušku.
Usmál se na ní s náhlou zbabělostí. Tak tedy i v měsících, na které se už nikdy neodvažoval znovu myslet, protože byly příliš šťastné, i v měsících, kdy ho milovala, i tenkrát už mu lhala. Právě tenkrát, kdy mu řekla, že jde ze Zlatého domu, ten první večer, kdy rovnali katleje, jak říkali svému milování. A kolik dalších chvil musí skrývat lež, o níž nemá Svan tušení.
Stačilo by, kdybych řekla paní Berdyrénové, že jsem neměla hotové šaty, že kočár přijel pozdě. To se vždycky nějak zařídí.
Taková slova, vysvětlující zpoždění, omlouvající změněnou hodinu schůzky, zastírala nejspíš i před ním, aniž to tehdy tušil, něco, co měla odet smluveno s jiným, s někým, komu řekla, stačí, když řeknu Svanovi, že jsem neměla hotové šaty. Cítil, jak se mezi jeho nejsladší vzpomínky, mezi nejprostší slova, která mu odet kdysi řekla a kterým svatě věřil, mezi každodenní události, o nichž mu vyprávěla, vkrádá přítomnost lží. Podzemní a pravděpodobná přítomnost lží, pro které se mu teď hnusilo vše, co mu ještě zůstávalo drahé. Jeho nejkrásnější večery, sám její dům v ulici La Pérouse, z něhož odet asi vždycky vycházela v jinou dobu, než mu říkala.
Někdy večer se k němu odet najednou zase chovala roztomile, ale přitom Svana vždycky nemilosrdně upozornila, že toho musí rychle využít, jinak mu hrozí, že léta nic podobného nezažije. Musel k ní hned zajet, rovnat katleje a její údajná touha po něm pak bývala tak nenadálá, tak nevysvětlitelná, tak naléhavá a laskání, kterým ho zahrnula, plné tak neobvyklých projevů, že tyto drsné a nepravděpodobné milostné výbuchy Svana trápily stejně jako lež a zloba. Jednou večer, když se k ní takto na její příkaz dostavil a když prokládala své polibky vášnivými slovy kontrastujícími s jejím obvyklým chladem, zdálo se mu najednou, že slyší šramot. Vstal, všude hledal, nikoho nenašel, ale neměl už odvahu vrátit se na své místo u Odety. A tu se tak rozuřila, že rozbila vázu a křičela na něj, s tebou se nikdy nedá nic dělat. Svan si však nebyl jistý, zda někde neukrývala někoho, v kom chtěla vyvolat muka žárlivosti nebo rozohnit jeho smyslnost. Malíř churavěl a doktor Kotár mu poradil výlet na moře. Někteří věrní mluvili o tom, že pojedou s ním. Verdyrénovi se nemohli odhodlat zůstat sami. Najali si jachtu, pak je koupili a tak Odet často pobývala na moři. Vždycky, když odjela, Svan brzy pocítil, že se od ní začíná odpoutávat, ale jakoby citová vzdálenost závisela na vzdálenosti skutečné, musel Odetu vidět, jakmile se vrátila. Jednou odpluli, jak se domnívali, jenom na měsíc, ale pak je buď cestování zlákalo, nebo to pan Verdyrén předem tajně zařídil tak, aby své ženě udělal radost a sděloval věrným teprve postupně celou trasu a tak pluli z Alžíru do Tunisu, pak do Itálie, potom do Řecka, do Cařihradu a do Malé Asie. Cesta trvala téměř rok. Svan se cítil úplně klidný, téměř šťastný.
Když se kdysi hrozíval myšlenky, že třeba přestane být do Odety zamilován, umínil si, že zůstane bdělý a jakmile pocítí, že jeho láska začíná ochabovat, zachytí ji a zadrží. Teď ale současně se slábnutím lásky slábla i jeho touha zůstat zamilovaný. Neboť člověk se nemůže změnit, to znamená stát se někým jiným, a být přitom i nadále poslušen citů osobnosti, kterou už není.
Jednoho dne nastoupil Svan do omnibusu jedoucího k paláci Luxembourg, kde měl nějaké řízení. Najednou se ocitl proti paní Cotardové, která právě jezdila po návštěvách. Byla v plné parádě, chocholky na klobouku, hedvábné šaty, rukávník, deštník pro každý případ, pouzdro na vizitky a vyčištěné bílé rukavice.
V první chvíli nevěděla, má-li se Svanem mluvit o Verdirénových, a tak vykládala o všem možném, co slyšela a opakovala v 25 domech, jejichž schody za ten den zdolala. Když skončila a v rozpacích zjistila, že jsou ještě daleko od zastávky, uposlechla hlas svého srdce, které jí radilo jiná slova. Muselo vám znít v uších, pane, po celou dobu naší cesty s paní Verdirénovou. Mluvilo se jen o vás.
Svana to velmi překvapilo. Předpokládal, že jeho jméno před Verdirénovými nikdo nevyslovuje.
Ostatně byla tam paní de Cressy a tím je řečeno vše. Když Odet někde je, nikdy dlouho nevydrží o vás nemluvit. A to víte, že ne ve zlém. Cože? Vy o tom pochybujete? Při každé příležitosti, když jsme třeba viděli nějaký obraz, říkala, kdyby tu byl, ten by nám řekl, jestli je to originál nebo ne. V tom se nikdo tak nevyzná jako on. A za chvíli se ptala, a co teď asi dělá? Kdyby aspoň trochu pracoval, škoda, že je tak líný, takový nadaný mládenec. Prominete mi to, viďte. Jako bych ho viděla, myslí na nás, ptá se v duchu, kde asi jsme. A pan Verdirén se jí zeptal, jak můžete vidět, co právě dělá, když jsme od něho 800 mil. A na to Odet odpovídala moc hezky. Oku přítelkyně není nic nemožné. Ne, ujišťuji vás, neříkám to, abych vám lichotila, ale máte v ní skutečnou přítelkyni, jakých člověk mnoho nemá. Ach bože, už zastavuji, vykládám si tu s vámi a málem bych přejela. Řekl byste mi laskavě, jestli mám chocholku rovně? Paní Cotardová vytáhla z rukávníku ruku v bílé rukavici, aby ji podala Svanovi. A z omnibusu s ní vyklouzla vidina vznešeného života, smíšená s pachem čistírny.
A Svan cítil, když ji tak sledoval dojatýma očima, jak k ní překypuje něhou, stejně jako k paní Verdirénové a skoro stejně jako k Odetě, poněvadž cit, který teď k Odetě choval, už neprostupovala bolest a tudíž skoro ani láska.
Paní Cotardová naočkovala vedle Svanových chorobných citů k Odetě jiné city. Normální city vděčnosti a přátelství. City, které ve Svanově mysli Odetu zličťovaly, připodobňovaly ji ostatním ženám. A tak se pro Svana urychlila její proměna v Odetu milovanou poklidnou láskou, v Odetu, která ho jednou s Foršvilem pozvala domů na sklenici oranžády, a u níž Svan tenkrát zahlédl možnost šťastného života.
Někdy zahlédl v novinách jméno některého z mužů, o nich si myslel, že patřili k Odetiným milencům, a znovu pocítil žárlivost. Ale byla to jen slabá žárlivost. A poněvadž mu dokazovala, že ještě docela nepřekonal období, kdy tolik trpěl, ale kdy také poznal tak vášnivé city, poskytovala mu tato žárlivost spíš příjemné vzrušení. Období, z něhož teď odcházel, bylo v jeho životě tak zvláštní. Když se však pokoušel ne snad v něm setrvat, ale utvořit si o něm, dokud ještě může, jasnou představu, zjišťoval nejčastěji, že už toho není schopen. Přál si ještě spatřit tu lásku, kterou právě opustil, jako si člověk přeje spatřit krajinu, která mu zakrátko zmizí. Ale je tak těžké se rozdvojit a dopřát si pravdivý pohled na cit, který už nemáme, že zanedlouho neviděl nic.
Přestal se tedy dívat. Říkal si, že bude lepší trochu si odpočinout, že za chvíli ještě na to bude čas. Jako cestující, který si stáhne klobouk do očí, aby si zdříml ve vagóně, který ho stále rychleji unáší pryč od kraje, kde tak dlouho žil, a sliboval si, že ho nenechá zmizet v dáli bez posledního zbohem. Když Swann objevil důkaz, že Forschwil byl Odettiným milencem, všiml si, že mu to vůbec nepůsobí bolest, že láska je už daleko. A litoval, že ho nic neupozornilo na chvíli, kdy ho opouštěla. A jako se snažil, než Odettu poprvé políbil, vtisknout si do paměti její podobu, tak se chtěl aspoň v duchu rozloučit s Odettou, která v něm budila lásku i žárlivost, a kterou už nikdy neuvidí. Mýlil se. Měl ji spatřit ještě jednou, o několik týdnů později, ve spánku.
Byl na procházce s paní Verdirénovou, doktorem Kotárdem, neznámým mladíkem ve Fezu, s malířem, Odettou a Napoleonem III. Šli po cestě vedoucí podél moře, velmi vysoko. Vlny chvílemi dorážely až o kraji cesty a Swann cítil na obličeji studené stříkance. Odett mu říkala, aby si je otřel. On nemohl a cítil se před ní v rozpacích, také proto, že byl v noční košili. Doufal, že si toho všeru nikdo nevšimne, ale paní Verdirénová se na něj dlouze a udiveně zadívala. Viděl, jak se jí mění tvar obličeje. Nos se jí prodlužuje a že má velké kníry. Otočil se, aby pohlédl na Odettu. Měla bledé tváře s drobnými červenými body, unavené rysy, ale dívala se na něj očima plnýma něhy. Vypadaly, že se oddělí jako slzy a skanou na něj. A cítil k ní takovou lásku, že by si ji byl chtěl hned odvést. Odett se pojednou podívala na malé hodinky na zápěstí a řekla: musím odejít. Se všemi se rozloučila stejně. Neřekla Swannovi, kde se ten večer nebo jindy sejdou. Neodvážil se jí na to zeptat. Chtěl jí následovat, ale musel na nějakou otázku odpovědět paní Verdirénové. Srdce mu však strašlivě tlouklo. Odettu tak nenáviděl, že by jí byl nejraději vypíchal oči. Stoupal stále s paní Verdirénovou, každým krokem se vzdaloval od Odetty, která se stupovala opačným směrem. Malíř ho upozornil, že Napoleon III. Zmizel chvilku po jejím odchodu. Jistě to měli smluveno, řekl. Sešli se asi dole pod Svahem, nechtěli se obáloučit před námi. Je to jeho milenka. Neznámý mladík se dal do pláče. Swann se ho pokoušel utěšit. Ona má pravdu, řekl mu. Vždycky jsem jí to radil. Nač se proto trápit? Jistě je to člověk, který pro něj bude mít pochopení. Tak mluvil Svan sám se sebou. Neboť mladík, kterého předtím nemohl identifikovat, byl on sám.
Pane, je 8 hodin a je tu holič. Řekl jsem mu, aby se znovu zastavil za hodinu. Slova pronikla do vln spánku, do nichž byl Svan ponořen. Otevřel oči, sáhl si na tvář. Byla suchá. A pamatoval se přece na pocit studené vody a na chuť soli. Vstal a oblékl se. Objednal holiče na časnou hodinu, protože včera napsal do Combré, že tam odpoledne přijede. Dozvěděl se totiž, že tam slečna Legrandénová chce strávit několik dní. V jeho vzpomínce se ke kouzlu té mladé tváře přidružilo kouzlo krajiny, kterou už tak dlouho neviděl, a to obojí ho konečně přimělo odjet na několik dní z Paříže.
Ale když hodinu po probuzení dával holiči pokyny, aby mu jeho ježek ve vlaku dobře držel, znovu si v duchu vybavil obraz Odety z toho večera, kdy se s ní v divadle poprvé setkal. Jeho paměť si našla tehdejší přesný vjem. Uviděl zase Odetinu bledou pleť, její příliš hubené tváře, přepadlé rysy, kruhy pod očima, všecko to, čeho si po prvních dobách jejich milostného poměru přestal všímat, a zvolal v duchu: když si pomyslím, kolik let života jsem promarnil, že jsem chtěl umřít, že mou největší láskou byla žena, která se mi nelíbila, která nebyla můj typ.